Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Hazar şäherlerinde ogurluk hadisalarynyň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Goşlary ogurlanan raýatlar etrap polisiýa işgärlerini jinayetkärleri tapyp bilmezlikde aýyplaýarlar. Häkimetler polisiýa işgärlerine jinayetçiler tapylmasa, onda raýatlaryň ogurlanan emläklerini ögezniň özlerine töletdirileýändigi barada haýbat atýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 10-njy iýulda sebitden maglumat berdi. Türkmenbaşyda ve Hadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ine çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolunduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususu eğitçilikdeki öyleri, süpermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar deyip politiyadaki ınımdar çeşmemiz aittı. Talançılar esasanım yaşayıcılar ve telekeçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vakti gelip oların elektrik encamlarını, soğuducularını, televizorlarını, hallarını ve seyflerini uğurlayarlar.
Polisiýa ogurluk hadiseleri barada kardalaryň tas hiç birini kanagatlandyrmak başartmaýar. Sebäbi ogurlar raýatlaryň haçan gelýändigini we gidýändigini anyk öwrünip soňra äpşkelerdäki we gapylardaky demir gözenekleri ýörütip ses çykarmaýan gural bilen kesýärler. Şeýle-de olar şol köçäniň elektrik togyny hem transformatorlaryň üstü bilen kesýärler.
Dip çeşmemiz aytdı. Gymmatbaha goşlu ogurlanan raýatlar yerli polisiýa işgärlerini jinayetkärleri tapyp bilmezlikde aýplaýarlar. Olaryň bir näçesi bolsa polisiýa işgärleriniň üstünden welaýet prokuraturasyna arz edýärler. Bu wakadan soň polisiýa adatlygy goý berilen öňkü bendileri derňedi. Olaryň ogurlukda elleriniň ýokdugy anyklanandan soň olar goý berildi diýip çeşmemiz bellidi. Häzirki wagtda sebitleriň polisiýa müdirlikleri ogurluk hadisalary bolan etrapçy lara gözüçlük edýän polisiýa işgärlerini jinayetçiler 15-nji iýula çenli tapmagy tapşyrdylar. Jinayetçiler bellenen sene çenli tapylmasa, onda häkimetler polisiýa işgärlerine raýatlaryň ogurlanan emläklerini öwüdiniň özlerine töletdirileýändigi barada haýbat atýarlar. Etrap polisiýa işgärlerine 4000 manat aýlyk berilýär. Bu bir aý güderan eklemäge ýetmeýär. Indi her bir ogurlyk üçin ýetirilen ziýany töleýjek bolsak, öýümizi satmasak başga alaç ýok. Üste Üstüne de oğurları tutmak boyunca yolbaşçılar tarafından bütövü yol kartası hem yok. Dine cenayetin bolan etrapçasına gözövçülük ediyen polisiýa işgärine bir kayınç resmileştirilip, giyeceğin yarına çenli yığınaklar geçirilýär ve köpçülükte kemsedilýär deyip polisiýa işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralıkta Balkanabat'taki ınamdar çeşmemiz son kaylardaki oğurluk ya talançılık hadisalarının aglavasının harvı gulluğu tamamlan ve işsiz yaşlar tarafından amala aşırılayandığını aytdı.
Bu yaşların arasına dermanxana narkomanları diýilýänler köpenýär. Olar dermanxanalarda satylýan baralgin, tripikol, nevragain, pelagavalin ýaly dermanlara tabin ýaşlardyr. Olar hiç zatdan gorkmaýarlar. Soňky hepdelerde Balkanabadyň gyzyl bazaryna gyzyl satýan daýdalary açyk hüjüm edilip, olaryň gyzyllary günnüýdün güni talanyp başlandy. Bu talançylyklar şeýle ýaşlar tarapynyň amala aşyrylýar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň Hadaryň Balkanabadyň polisiýa bölümlerinden, şeýle-de welaýat polisiýa müdirliginden we prokuraturasyndan kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 10-njy iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanda jinayet işleriniň amala aşyrylmagynyň esasy sebäbiniň işsizlikdigini habar berýär. Neşir 10-njy iýulda çap eden maglumatynda özleri Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesinde köp muktarda resmi namanın gelip koşandığını ve redaksiyanın buları için öğrenendiğini aydiyar. Biz yurtta cinayet işlerinin amala aşırılmanın esası sebebinin işsizlik dıbarıda netice geldik. Oğurluk, kezapçılık, huligançılık, uruşmak, adam öldürmek ve şuna mengdeş cinayetler için cogapkerçiliğe çekilen Türkmenistan'ın raayetlerinin hemmesi diyenyalı işsiz. Alkagol bilen birlikte işsizlik, onu ýaly görnýän içerki dava jenjellerde adamlarda agresiw hereketlere sebäp bolýar diýip neşir ýazýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygy ýylatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bu habarlaryň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sebitlerinde ýygjymlaşýan ogurluk we talançylyk ýaly jinayet hadisalary barada ýygyderli habarlar gelip goşýar. Türkmenistanyň içeri işleri ministri ministrligi yurtda jinayet hadisalarynyň ýokurlanmagyny ne tassyklaýar ne de inkär edýär. Ministrlik yurtda hasaba alynýan jinayet hadisalary boýunça resmi maglumatlary hem çap etmeýär.